Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Сьогодні ми розпочинаємо 45-й розділ цієї книги, в якій мова йдеться і про Варуха, який був другом і щось на зразок помічника у Єремії. Саме він записував слова Єремії на сувій, котрий потім посилав цареві Йоакиму, а цар пошматував цей сувій на шматочки, які потім кинув у вогонь. Коли Єремія перебував у в'язниці і купував майно в Анатоті, то саме Варух укладав угоди для нього. Він проробив для Єремії усі важливі операції, що стосувалися купівлі землі, маючи від нього доручення. Зрештою, як ми дізнаємося із запису в розділі 43-му, він пішов разом з Єремією до Єгипту. Пророцтво про Варуха, котре ми читаємо у розділі 45-му, було виголошене ще за царювання Йоакима. Ось чому ми ще на початку книги зауважили, що хоча книга пророка Єремії має якусь певну хронологічну визначеність, але розділи в ній розташовані не за хронологічним порядком. Ось тому і пророцтво, виголошене ще за царювання Йоакима, записане тут. І я певен, що тому були певні причини. Я гадаю, що воно записане тут для підбадьорення Варуха. Бог являє йому те, що трапиться з ним, якщо він буде знаходитися поряд із Єремією. Це мало підбадьорити його, коли він мусив рушати до Єгипту разом із залишками юдейського народу. Отож, читаємо перші вірші із 45-го розділу. «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе, Варуху. Ти нарікаєш, горе мені, бо Господь додає до мого смутку ще й болю. Я занепадаю на силі від стогону і не знаходжу спокою». За час царювання Йоакима все було дуже погано, але то не йшло ні в яке порівняння з тим, що чекало на них в майбутньому. Справді, жахливі часи настали після царювання Йоакима. Читаємо четвертий вірш. «Ось як скажи йому. Так говорить Господь. Що я збудував, те розвалю. Що понасаджував, викоріню. І то по всій землі». Хоча все ставало дедалі гірше, але Бог хотів, щоб Варух знав, що він єдиний, хто відповідає за все це. Бог запевняв його в тому, що він відповідає за все те, що сталося із землею юдейською, отож Варух повинен робити те, що запланував Бог. П'ятий вірш. «А ти бажаєш чогось великого? Не бажай, бо я пошлю лихо на всяке тіло, слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди ти тільки підеш». Це пророцтво було дане Варухові, коли він був ще зовсім молодим. Бог сказав йому, щоб він не прагнув для себе чогось великого і визначного в цей трагічний для його народу час. Він житиме в дуже важкий час, але він залишиться живим, бо Бог захистить його. І ось Єремія та Варух, його колега, перебувають в Єгипті, вже старі і немічні. І вони могли переконатися в тому, що Бог справді оберігав їхнє життя. Отже, Єремія перебуває у Єгипті, силоміць забраний разом з рештками його народу, з тими, хто не послухався Господа, і подався до Єгипту. І тепер Єремія пророкує для багатьох народів, що знаходилися навколо. Бог сказав їм, що має трапитися з Єгиптом. Ті, хто ще залишився з юдейського народу, подалися до Єгипту, сподіваючися здобути там мир та достаток. Бог сказав: «Я хочу дещо вам повідомити. Війна прийде і до Єгипту, і Навуходоносор здобуде цю країну». Так воно і сталося. В 17-му вірші 46-го розділу ми читаємо такі слова. «Прозвіть царя єгипетського, фараона, так, гармидер після втраченого часу». Тобто, вони більше не могли сподіватися на захист у Єгипті, бо він теж був приречений на поразку. Читаємо далі. «Готуй собі на виселення клунки, дочко єгипетська, бо так Єси осілася добре, бо Нов стане пустелею і обезлюдніє, спалений». Старшини юдейські допустилися великої помилки, поклавши усі свої сподівання на Єгипет та на його володаря. Вони повинні були покладатися на Бога. Вони повинні були слухатися Господа і вірити Його Слову. Але, незважаючи на все це, Єремія пророкує їм про чудову розраду і потіху в майбутньому. «Ти ж не бійся, Якове, слуго мій, і не лякайся Ізраїлю. Врятую бо тебе із земель далеких, твоїх нащадків із краю їхньої неволі. І Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно, тож ніхто не буде більше страхати його. Не бійся, Якове, мій рабе, слово Господнє, бо я з тобою. Я вигладжу всі народи, що поміж них тебе розкинув. Тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді без кари тебе не зоставлю». Мій друже, після того, як ви прочитали ці два вірші, і якщо ви вірите, що Слово Боже – це істина, то ви мусите переконатися в тому, що Бог не покинув народ ізраїльський. Бог сказав їм, що мусить покарати їх, але що Він не хоче остаточно знищити їх. Це одна з багатьох відповідей на те запитання, що постає в посланні до римлян 11.1. Чи не відкинув Бог народ свій? Якщо ми віримо Слову Божому, то ми мусимо прийняти це слово як найвищу цінність і завжди стояти за нього. У 47-му розділі міститься пророцтво Єремії про Філістію. Мізерні залишки юдейського народу почали переходити від одного народу до іншого. Куди їм було податися? Який народ може їх прихистити? Деякі з цих народів були їхніми ворогами. Чи могли ці народи прийняти їх? Ні, не могли, бо й філістійська земля мала бути завойована також. У 48-му розділі ми можемо прочитати пророцтва про Моав. Моав повинен був зникнути як народ. Читаємо в 42-му вірші. «І зникне Моав з-поміж народів, бо проти Господа наважився повстати». У наш час Хасемітське королівство Йорданія на східному березі річки Йордан займає саме ту площу, де країна Моав і моавський народ існували раніше. Бог відвернувся від людей Моава. Я не знаю, де їх можна знайти нині. Я сумніваюся, що хто-небудь міг би знати їх теперішнє місце. Та я зміню колись долю Моава. Доти буде суд на Моава. В останні дні Бог забере Моав із рабства. Очевидно, що Моав перейде у тисячолітнє царство. Але в часи Єремії він був знищений. Вони не могли врятуватися від гніву Божого. Ми бачимо, що юдейський народ, що вирішив шукати порятунок в Єгипті, вчинив велику помилку. Вони пішли туди всупереч волі Божій і тому потрапили з вогню в полум'я. На землях Ізраїля прошуміла війна. Ніякий ворог не захотів би прийти туди знову і захопити її зараз. Міста там були повністю зруйновані, спалені, там нічого не залишилося, окрім руїн. Тут можна було знайти лише уламки цивілізації, що процвітала на цих землях раніше. Тому рештки ізраїльського народу могли спокійно тут залишатися. Вони повинні були відбудовувати свою землю замість того, щоб тікати до Єгипту. Бог знав, що Єгипет буде наступним кроком завойовницької кампанії Навуходоносора. Коли він здобуде Єгипет, то він захопить цих людей вдруге. Вони будуть знову гнані і будуть знову страждати. Вони думали, що втечуть від війни. Вони думали, що втечуть до країни, де матимуть вдосталь їжі. Вони думали тільки про безпеку і про те, щоб наповнити свій шлунок. Мій друже, якщо наші спонукання, наші дії і наша мета не ґрунтуються на прагненні жити для Бога, коли Божа істина більше не є нашим дороговказом, то ми неодмінно сповземо на нижчий рівень, де не матимемо ні миру, ні спокою. Це неодноразово підтверджувалося досвідом історії різних народів. Історія має для нас багато повчальних прикладів, якщо ми хочемо прислухатися до них. У цьому 49-му розділі продовжуються пророцтва, котрі виголосив пророк Єремія стосовно тих народів, що жили довкола Ізраїля. Залишки ізраїльського народу не могли сподіватися знайти прихисток у амоніїв, бо й вони повинні були бути зруйновані і розгромлені. У наш час немає вже більше амонійського народу, але зверніть увагу на те, що сказав Бог. «Але потім я зміню долю амоніїв, слово Господнє. Амон буде відновлено в майбутньому». Це чудові пророцтва, чудові вірші Святого Письма. Більше уваги приділено тут пророцтвам про Едом, мабуть тому, що Едом був пов'язаний із Ізраїлем. Ісав та Яків були братами, і два народи, Едом та Ізраїль, походили від цих двох чоловіків. Едом і Ізраїль далеко не завжди підтримували дружні стосунки. Едом був великим народом, бо Бог сказав, що народ Ісава буде могутнім. Читаємо. «Про Едома. Так говорить Господь сил. Невже немає більше мудрості в Темані? Чи то не стало ради у розумних? Хіба їхня мудрість зникла? Втікайте, не оглядайтеся, сховайтеся глибоко у печерах, о мешканці деданські, бо хочу навести погибель на Ісава, час його кари». Едом знаходився на території на південь і трохи східніше від Мертвого моря і затоки Екваба. Едом теж заслужив на покару Божу. Вони були великим народом і постачали дорадниками й інші народи. Вирубане із скелі місто Петре було таємним сховком для багатьох народів. І Вавилон, і Єгипет ховали там свої гроші. Це було місце, де вони могли зберігати свої багатства і не турбуватися про їхню долю. Це місто було вирубане всередині скель, що утворювали ущелину. І туди можна було потрапити тільки через невеликий і вузький вхід. Це було чудове місце в ті часи, але Бог знищив їхню велич, усю, що вони її досягли. Їхню велич значною мірою підтримували ті народи, що жили довкола, бо вони дивилися на них і на їхнє кам'яне місто, як на надійний захисток. Читаємо 13-й вірш 49-го розділу. «Бо я клянуся самим собою, слово Господнє, що Боцра стане пострахом, посміховищем, дивовижею і прокляттям, а всі його міста зробляться вічною руїною». Боцра – це були Петра й Едом. Це місто в скелі існує ще й донині, зовсім безлюдне. Люди, котрі намагалися там жити, не могли втриматися там. Скількись років тому германці колонізували Петру. Але ця колонія проіснувала недовго, бо всі люди невдовзі порозбігалися. 16-й вірш 49-го розділу. «Грізна постава твоя, і твоє горде серце завели тебе в оману, тебе, що живеш в ущелинах скелястих, що дряпаєшся гірськими шпилями. Бо хоч би ти, немов орел, звив собі гніздо високо, я й звідти тебе скину, слово Господнє». Найбільшим гріхом едомлян була пиха, і за це Бог покарав їх. Вони жили у місцях, що були добре захищені від нападу. Входом до Петри слугувала глибока й вузька ущелина довжиною понад милю, котра мала назву Сік. Це була просто тріщина в скелі, що служила проходом в долину, що називалася Ваді Муза. Цей народ мав понад тисячолітню історію. Їх потім захопили наватейські араби. Греки двічі ходили в загарбницькі походи проти цього міста, але переконалися, що воно неприступне. Воно недоступне навіть для сучасної людини з її літаками. Нам довелося побувати у цьому місці під час наших подорожей, і ми були просто в захваті від цього чудового місця. Це місто зазнало впливів Вавилону, Єгипту, Греції та Риму. Це ми можемо побачити в їхній архітектурі та в залишках їхньої цивілізації. Бог засудив Едом і знищив його велич. Ось що Бог говорить про це. Ми можемо знайти більш повне пророцтво у Єзекіїла. «Едом стане пустинею. Хто проходитиме повз нього, вжахнеться, і тільки посвистуватиме, дивлячись на його рани, як по зруйнуванню Содому й Гомори та сусідніх міст, слово Господнє, ніхто не буде більше там жити, і ніяка людина в нім не оселиться». Це пророцтво повністю сповнилося. Це місто не було зруйноване, бо воно було вирубане в скелі. Бог сказав, що воно буде безлюдним, і так сталося. Тепер тільки араби часом напинають свої шатра на ніч на цьому місці, але тільки для того, щоб наступного дня рушати далі. Араби дуже забобонно ставляться до цього міста. Але хоча германці і не мають ніяких забобонів щодо нього, але й вони не захотіли колонізувати його ще раз. Слово Боже так говорить про це. І ніяка людина не оселиться тут. Це місто стоїть в очікуванні, але ніяка людина не наважиться жити в ньому. Це виглядає ще більш дивовижно, якщо ми порівняємо це пророцтво з тим, що було виголошене про Тір. Бог сказав, що Тір теж постраждає, і що тут нічого не залишиться, але це місто знову буде заселене після цього. А місто Петра зовсім не постраждає, але убезлюдніє назавжди. Тому слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Едому і задуми, що він їх намислив проти мешканців Теману. Навіть найменшого із отари геть потягнуть, з того здивується їхнє пасовище. Це місто стане зовсім безлюдним, і Моав перестане існувати як народ. Про Дамаск. Окрилися соромом Хамат і Арад, почувши сумну звістку. Вони хвилюються, як море, стривожені, і заспокоїтися ніяк не можуть. Зомлів Дамаск і кинувся навтьоки. Його огорнув страх, схопили його болі й муки, немов породіллю. Дамаск називають одним із найдавніших заселених міст. Але це пророцтво свідчить про те, що це місто буде зруйноване. І це місто дійсно було зруйноване, і це повторювалося декілька разів. Але воно знову відродилося і навіть зберегло свою назву, і зараз є столицею Сирії. Далі йде пророцтво про два дуже заможних міста – Кедар і Хацор. Ми про них знаємо дуже мало. Тут сказано про те, що Навуходоносор завдасть поразки цим містам, і так воно й сталося. Ще одне пророцтво стосується Елама. Читаємо. Так говорить Господь сил. Ось я зломлю лук Елама, стрижень його потуги. Елам теж буде зруйновано, але він відродиться за останніх днів. Усі ці народи мали постраждати так само, як і Ізраїль, тому його залишкам не було де шукати спасіння. Ніхто не міг допомогти їм. Вони шукали по всіх місцях безпеки, але не знайшли її ніде. Єдиною допомогою і підтримкою для них міг бути Бог, але вони не звернулися до нього. Він давав їм вказівки, але вони не прийняли їх. Отож, вони вирішили йти до Єгипту, до своєї остаточної загибелі. І сьогодні, дорогі друзі, Бог попереджає людей, що ті, хто не вірять в Ісуса Христа як Сина Божого і не приймають Його як свого Спасителя, приречені на вічну загибель. І це страшне майбутнє для тих, хто перебуває в зневірі. Але Господь також каже, що той, хто вірить в Ісуса Христа, має життя вічне, має вічну надію і вічне спасіння. Якщо ви ще далекі від Бога, якщо ви ніколи не молилися в ім'я Ісуса Христа, покличте до Нього сьогодні. Бог почує вас, Бог простить вам ваші гріхи і дасть вам велике право називатися і бути дитиною Божою, і ваша душа буде спасенна навіки вічні. Нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!